Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Abdishakur Abud, tukaribisha kwa nusu saa nyingine ya Kumekucha leo siku ya Jumatano Februari 28 mwaka 2018. Asante kuungana nasi, karibuni.
Ripoti tulizo nazo asubuhi ya leo ni kwamba mwenyekiti wa Chadema Tanzania Freeman Mbowe anasema wanalaani vitendo visivyo sahihi wanavyofanyiwa upinzani nchini humo.
Kufungwa kwa wanasiasa, kuuawa kwa wanasiasa, kupotea kwa wanasiasa, chaguzi kuvurugwa na vyombo vya dola, unaanza kuwa utamaduni mpya katika nchi yetu. Jambo hili tunalilaani sana.
Na katika ripoti nyingine, balozi wa Marekani huko Kenya ametembelea miradi ya maendeleo katika pwani ya Mombasa na kujionea hali ilivyo.
Kupata maji Mombasa imekuwa ni shida, lakini sisi ushirikiano wetu na US Embassy watatusaidia kupata zile mashine za kusafisha yale maji na tutoe chumvi, ile maji yabaki masafi ambayo mwananchi anaweza tumia kukunywa. Hiyo ndio ushirikiano moja wetu karibu na US Embassy.
Hakikisha unafuatana nasi katika dakika 30 za habari na matukio tuliyokuandalia asubuhi ya leo katika Kumekucha Afrika. Lakini kama kawaida, Abdushakur Abod atakusomea habari muhimu za dunia.
Na habari muhimu alfajiri ya hii leo ni kwamba Jenerali Joseph Fotel, kamanda wa kikosi cha kati cha Marekani, ameituhumu Russia kwa kupanda mbegu za ghasia huko Syria na kote katika kanda ya Mashariki ya Kati, ikiwa ni sehemu ya jaribio yake ya kupanua ushawishi wake kwa hasara ya Marekani na jumuiya ya kimataifa. Anasema kidiplomasia na kijeshi, serikali ya Moscow inacheza pande mbili, mshambuliaji na mzima moto, akichochea mvutano miongoni mwa pande zote za Syria. Votel alikuwa akizungumza mbele ya kamati ya masuala ya kijeshi mjini Washington katika bunge, na ameendelea kuituhumu Russia kwa kujipendekeza kama mpatanishi katika juhudi za kuhujumu na kuvunja nguvu za kila upande kuweza kujadiliana. Wakati huo huo, Russia imeanza mpango wake wa kusitisha kwa muda kwa kila siku mapigano kwa ajili ya huduma dharura katika wilaya ya Mashariki ya Ghuta hiyo jana huko Syria, lakini mapigano mepe yamezuka na hapakuwa na dalili za raia wa eneo hilo lozingirwa kuondoka wala kupata msaada kuweza kujikimu. Na vile vile Russia imekaidi amri ya kimataifa ya kusitisha mapigano kwa siku 30. Mkuu wa kikosi wakati huo Jenerali Fotel amewaonya wabunge wa Marekani kwamba Iran ni kitisho kikubwa kwa maslahi ya Marekani na utulivu wa muda mrefu wa kanda ya Mashariki ya Kati. Akiwasilisha ripoti ya kurasa 45 mbele ya kamati hiyo inayoshughulikia masuala ya jeshi, Votel amesema Iran inachochea hali ya vurugu kote katika kanda hiyo, na mtandao wa kitisho cha Iran unaendelea kupata nguvu na hivyo kuongeza uwezo wake wa kutishia maslahi ya Marekani na mataifa shirika. Jenerali Fotel anasema muungano unaoongozwa na Marekani unapiga hatua na kupambana na kundi la magaidi la Islamic State na umefanya maendeleo muhimu mnamo miaka mitatu iliyopita, na magaidi kupoteza udhibiti wa karibu 98% ya maeneo waliowahi kushikilia huko Iraq na Syria. Mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema huko Tanzania, Freeman Mbowe, anasema kwamba kitendo cha serikali kutoa hukumu ya kifungo cha miezi 4 kwa mbunge wa upinzani katika mkoa wa Mbeya Joseph Mbilinyi maarufu kama Sugu na katibu wa Chadema kanda ya Nyanda za Juu Kusini Emmanuel Masonga kwa kosa la kutumia lugha ya matusi dhidi ya Rais John Magufuli wakiwa kwenye mkutano wao wa hadhara uliofanyika Desemba mwaka jana, ikijumuisha pia ukandamizaji mwingine wanaofanyiwa upinzani, ni swala ambalo linaanza kwa utamaduni mpya kwa nchi ya Tanzania, alipozungumza na Sauti ya Amerika.
Viongozi waliofungwa ni viongozi wa watu ambao wana haki ya kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa imani zao binafsi kama viongozi, lakini vile vile kama viongozi wa wananchi na viongozi wa Chadema. Sasa kufungwa kwa wanasiasa, kuuawa kwa wanasiasa, kupotea kwa wanasiasa, chaguzi kuvurugwa na vyombo vya dola, unaanza kuwa utamaduni mpya katika nchi yetu. Jambo hili tunalilaani sana na tunataka dunia ijue na ikemee jambo hili kwamba Tanzania iliyokuwa salama ikiheshimika duniani kote kama nchi yenye amani sio tena Tanzania tuliyokuwa tunaijua. Tunataka dunia ikemee utawala wa Rais Magufuli, uheshimu demokrasia ya vyama vingi, uheshimu uhuru wa mawazo, uheshimu uhuru wa vyombo vya habari, uheshimu uhuru wa taasisi zilizokuwa za kiserikali, uheshimu mawazo ya watu. Magufuli ajitambue kwamba ni rais anayestahili kuongoza nchi kwa kuiheshimu katiba na sheria zake. Utamaduni huu ambako vyombo vya dola vinakuwa na nguvu ya ziada, watu wanapotezwa, watu wanauawa, watu wanafungwa, watu wanaonewa, sio Tanzania tunayotamani.
Huyo ni Freeman Mbowe, mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Dema, akizungumza na Sauti America kutoka Dar es Salaam. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Karibu watu 15 wameuawa katika ghasia zilizozuka upya katika jimbo lenye msukosuko la Kasai huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wanamgambo wa Kamwinya na Sapu wamelaumiwa kwa ghasia hiyo na mkuu wa jimbo hilo. Mkuu wa wilaya ya kati ya Lombelu, Andre Kapiola, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba wanamgambo hao walifika katika eneo la Kasai ya kati siku ya Jumatatu na kufanya shambulio la kushtukiza dhidi ya wanajeshi waliokuwa wanapiga doria. Kapiola anadai kwamba wamepata mili ya wanamgambo 14 na mwanajeshi mmoja waliofariki kutokana na shambulio hilo, lakini wakazi wa mji huo wanadai waliouliwa ni raia wa kawaida. Ghasia yalizuka katika jimbo la Kasai kwa mara ya kwanza April mwaka 2016 baada ya kiongozi wa kijadi Kamwina Nsapu aliyekuwa anapinga utawala wa Joseph Kabila kuuliwa. Washirika wawili waandamizi wa rais aliyeondolewa madarakani Burkina Faso Blaise Compaore na karibu watu wengine 20 walifikishwa mahakamani jana wakituhumiwa kupanga jaribio la mapinduzi mwaka 2015 dhidi ya serikali ya mpito. Waandamanaji waliokasirishwa na jaribio la bwana Compaore la kutaka kubadili katiba ili kuongoza utawala wake wa zaidi ya miaka 27 walifanikiwa kumuondoa madarakani na kumlazimisha kukimbilia nchi jirani ya Ivory Coast hapo mwaka 2014. Wanajeshi wa kikosi maalum cha ulinzi wa rais wakiongozwa na jenerali Gilbert Diendera wa mshauri mkuu wa Compaore walichukua mateka maafisa wa serikali ya mpito mwezi mmoja tu kabla ya uchaguzi wa mwaka uliofuata. Jaribio lao la kuchukua madaraka kwa wiki moja lilishindwa baada ya kuuliwa kwa watu 14 na zaidi ya wengine 250 kujeruhiwa. Jenerali huyo anashtakiwa kwa kutishia usalama wa taifa, mauaji na shambulio. Akiwa kizimbani alikataa kusema chochote hiyo jana akiwa karibu na waziri wa zamani wa mambo ya nje anayetumiwa kupanga njama hiyo ya mapinduzi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Rais wa Rwanda Paul Kagame amewakemea viongozi wa wilaya tofauti kwa kushindwa kuhimiza raia kukabiliana na suala la utapiamlo nchini humo. Katika mkutano wa kila mwaka wa kutafakari utekelezaji wa miradi tofauti ya serikali maarufu Umushikirimamo uliozinduliwa hivi juzi, Rais Kagame ameonya kwamba viongozi ambao hawatatekeleza wajibu wao atapambana nao bila kujali pamoja na hiyo ni hatua zipi atakazochukua dhidi yao. Mwenzangu Patrick Nduwimana aliongea na mwandishi wetu wa mjini Kigali, Silvanus Karemera, ili kuelewa kwa nini Rais Kagame ameonekana kukerwa na swala hili la utapia mlo.
Kimsingi ni kwamba katika miaka hivi karibuni Rwanda imekuwa ikifanya vizuri tu katika sekta mbalimbali, iwe kiuchumi, kiusalama. Kwa ujumla, kwa kweli ripoti mbalimbali zinaonyesha kwamba nchi hii inafanya vizuri. Kwa hivyo akawa kilichomkasirisha kimsingi ni kwamba, kwa mfano, ametoa mfano akasema kwamba katika ripoti ya jukwaa la kimataifa la uchumi, World Economic Forum, limeitaja Rwanda kuwa nchi ya tisa ulimwenguni katika nchi 20 bora zenye usalama wa kutosha. Halafu katika ripoti ya jukwaa la kimataifa kuhusu mapambano dhidi ya rushwa, Transparency International, ikaitaja Rwanda katika nafasi ya tatu barani Afrika na ya kwanza katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo akasema kwamba kama Rwanda inafanya vizuri katika maeneo mengine, kwa nini isifanye vizuri katika masuala ya utapiamlo? Na akawa anataja kwamba watoto chini ya miaka 5 kwa mfano, chini ya miaka 10 kwa mfano, katika maeneo ya vijijini wamekuwa na hali mbaya katika swala zima la utapia mlo, uchafu wa nguo na miili na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo akasema kwamba wale viongozi wa ngazi za mwanzo, hasa hasa wakuu wa wilaya na wale wa makatibu tarafa na kadhalika, akasema kwamba kwa nini wasifanye juhudi kuhakikisha kwamba katika sekta hii ya afya na ustawi bora wa jamii wasifanye vya kutosha kama ambavyo nchi hii inafanya vizuri katika maeneo mengine. Kwa hivyo katika kulitaja hilo akawa na kwa kweli amehamaki kweli, akisema kwamba kama wasipojitahidi na kufanya vema katika sekta hiyo, basi wakae tayari kupokea alichokitaja kama uamuzi atakaochukua, ambao pengine sisi hatujui ni uamuzi gani, lakini katika miaka iliyopita tumekuwa tukishuhudia baadhi ya mawaziri wakibadilishwa, hasa baada ya kongamano ama kikao cha faragha kama hiki ambacho mara zote kimekuwa kifanyike mjini Kigali, na hiki kinafanyika katika mkoa wa mashariki mwa Rwanda katika kituo katika chuo cha kijeshi cha Gabiro.
Na hasa ukitufahamisha kwa uchache hali ya utapia mlo nchini Rwanda ikoje, sababu hili swali linaonekana kumkera sana Rais Paul Kagame.
Limemkera ni kwamba si utapia mlo kwa kimsingi peke yake, lakini hata watoto ambao kwa mfano wamekuwa ukitazama kwa mfano usajili katika shule za msingi unafikia kwa takriban kiwango cha 90% na kitu kama 8 hivi, lakini rais anasema kwamba hata hiyo 200% ambayo watoto hawajaenda shule kwa mfano katika maeneo ya vijijini, kwa nini viongozi wasifanye juhudi na kuhakikisha kwamba watoto wote wanakwenda shule? Lakini hata hilo swala la utapiamlo akasema kwamba si kwamba hakuna chakula, nchi inajitosheleza kwa chakula, lakini swala ambalo limekuwa likikosekana na ambalo yeye kimsingi ni kama analihamakia kwamba hata pale palipo na chakula, basi wazazi hawajawa mstari wa mbele kuweza kuandaa chakula hicho, kwa sababu utapiamlo si ukosefu wa lishe bora peke yake, lakini hata yale maandalizi ya lishe bora ambayo wazazi na viongozi wale watu wanaohusika na masuala ya afya bado wanasema kwamba hawajafanya vizuri.
Ni Silvanus Karemera kutoka Kigali akizungumza na mwenzangu Patrick Nduwimana hapa Washington DC. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Abdul Shakur Abod anarudi tena kukusomea habari zaidi za dunia.
Jarida la Kijerumani la Der Spiegel linalochapishwa kwenye mtandao linaripoti jana kwamba kuanguka kwa helikopta ya kijeshi ya aina ya Airbus Tiger ya jeshi la Ujerumani huko Mali mwezi Julai mwaka jana ilisababishwa na kutopanga utaratibu sahihi wa mfumo wa ndege kujiendesha wenyewe. Helikopta hiyo ilianguka wakati ikisafirisha ujumbe wa kulinda amani kuelekea eneo la kaskazini la jangwa la taifa hilo la Afrika Magharibi na kuua wafanyakazi wawili. Spiegel liandika kwamba wizara ya ulinzi iliarifu kamati ya ulinzi ya bunge kuhusu uchunguzi mpya uliopatikana hapo jana. Ilisema utaratibu wa ndege kujiendesha wenyewe ulidhibiti helikopta kupaa juu na haijafahamika bado nani alipanga utaratibu huo kwenye kompyuta helikopta hiyo ambayo haipo katika helikopta nyingine za Tiger.
Hii ni Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC katika kipindi cha Kumekucha Afrika. Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba wabunge wa Marekani na wanaharakati wanaotaka mageuzi juu ya haki ya kumiliki bunduki bado wanaendelea kujadiliana namna ya kuweza kupunguza matukio ya fiatuaji risasi kwa umma ambayo wahusika huwa wanamiliki kihalali silaha hizo. Mwenzangu Id Ligongo amezungumza na Profesa Julius Nyangoro wa North Carolina hapa Marekani na akamuuliza kwanza iwapo kuna uwezekano wa kupatikana mwafaka katika kutungwa sheria madhubuti zitakazopunguza au kumaliza mauaji ya bunduki kwa umma kutoka kwa watu wanaomiliki bunduki kihalali.
Nadhani kutungwa kwa sheria mpya kuhusu kumiliki bunduki itakuwa ni vigumu sana kwa sababu shirika ambalo linaitwa NRA, National Rifle Association, ambalo ni shirika ambalo linawakilisha wamiliki bunduki lina nguvu sana hapa Marekani, na katika uchaguzi uliopita hili shirika lilimpa Donald Trump milioni 30 kwa ajili ya kugombea urais, na inakuwa ni vigumu sana Rais Trump au shirika lenyewe kukubali kuwa na vizuizi katika kutekeleza sheria ya kuweza kumiliki bunduki. Jambo la pili ni kwamba hapa Marekani majimbo yote 50 yana sheria tofauti tofauti kuhusu kumiliki kwa bunduki. Kuna majimbo mengine ambayo yanaruhusu kuficha silaha bila kuonyesha wazi kama una silaha, na kuna majimbo mengine ambayo hayaruhusu kitu kama hicho. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana kuweza kutekeleza sheria yote ambayo itaweza kupitishwa kwa wakati huu.
Umegusia hili shirika la NRA la wamiliki wa silaha hapa Marekani, na umesema kwamba wana nguvu na walitoa fedha nyingi tu kumuunga mkono Rais Donald Trump na kufanikisha kuingia ikulu ya Marekani. Mtu anaweza kawa anajiuliza maslahi ya hili shirika katika kuhakikisha kwamba hakuna sheria kali za umiliki wa bunduki ni nini hasa?
Kikatiba, kuna katiba ambacho ni kipengele cha pili kinasema kwamba kila mwananchi hapa Marekani anaruhusu ya kuwa na silaha na kwa ajili ya kujihami, na vile vile kujihami kule kunategemea kwamba tunategemea kwamba mtu anaweza kujihami kutokana na maadui kutoka nje au serikali yenyewe kama serikali haitakuwa ya kidemokrasia. Kwa hiyo kiini cha nguvu cha NRA ni kipengele cha pili cha katiba ya Marekani ambacho ni kigumu sana kutengua.
Kwa maana hiyo sasa, je, kuna faida yoyote ya kibiashara ya kimaslahi ya namna nyingine ukiachilia katiba ambayo imewapa wananchi mamlaka ya kumiliki bunduki?
Kuna kampuni tatu au nne kubwa sana ambazo zinatengeneza silaha hapa Marekani, na hizo kampuni ni kampuni ambazo vile vile zinafanya biashara kwenye Wall Street, ambayo ndio sema ambayo watu wanaweka pesa zao kwa wingi, kama ni pesa za kuhifadhi utamaduni. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana kwa mtu yeyote ambaye anaweza kuingilia mambo ambayo yataweza kuzuia watu kuwa na umiliki wa silaha.
Umoja wa Mataifa unasema kwamba kiwango cha vifo vya bunduki hapa Marekani ni mara 6 zaidi ya Canada. Kwa kuangalia takwimu hizi tu na matukio ya mauaji, je, unaona kwamba wanajali ama kwa usi jambo la msingi kutafakari nafasi yao hasa kuangalia takwimu hizi?
Kuwepo kwa mauaji na matukio makubwa ya vijana kuuawa hakutabadilisha mawazo ya watu wengi ambao kwa sasa hivi nafikiria kwamba kama wakianza tu kwa kuzuia umiliki wa bunduki, huo ni mwanzo wa kuzuia kila aina ya silaha yoyote ambayo wanaruhusiwa kuwa nayo chini ya katiba na kipengele cha pili.
Ni Profesa Julius Nyangoro akiwa jimbo la North Carolina hapa Marekani akizungumza na Sauti ya Amerika. Na tukielekea huko nchini Kenya, balozi wa Marekani nchini Kenya Robert Godek amefanya ziara maalum kwenye pwani ya Kenya, ambapo amekutana na mashirika pamoja na idara mbalimbali za serikali katika eneo hilo. Moja kati ya maeneo aliyotembelea ni mtaa wa mabanda wa Bangladesh mjini Mombasa, ambao kwa muda mrefu umekumbwa na changamoto za kimaisha kama ilivyo katika mitaa mingine ya mabanda. Mwandishi wetu Salma Mohamed amefuatilia ziara hii na ifuatayo ni ripoti yake.
Katika ziara yake, balozi wa Marekani Robert Godek ameanza kwa kuzuru shule ya St. Peter's katika mtaa duni wa Bangladesh na kujionea hali halisi wanayopitia wanafunzi na walimu. Vile vile balozi Godek ametembelea kituo cha kijamii cha Shofco kilichoanzishwa na watu binafsi ili kusaidia watu wanaoishi katika mitaa ya mabanda nchini Kenya. Ikizingatiwa kuwa maeneo ya mabanda hukumbwa na changamoto nyingi, Godek ameahidi kuwa afisi yake inashirikiana na kituo hiki kusaidia jamii, ikiwemo kuboresha makazi na shule zinazopatikana hapa.
But I wanted to start my day in Bangladesh.
Hapa anasema ameonelea anze siku yake hapa Bangladesh. Ameona ni vyema kuanza ziara yake kwa kukutana na watu wa eneo hili kwa sababu maisha yao yanagusa zaidi. Anasema ni furaha yake kwamba Marekani ni mshirika mkubwa sana wa Shofco. Wamefanya kazi pamoja Nairobi, mtaa wa Kibra, na natumai watafanya kazi pamoja pia hapa Bangladesh.
Hope we can work more with the one here in Bangladesh.
Balozi Godek ameonekana kuguswa zaidi na jinsi mashirika na watu binafsi wanavyojitolea kusaidia jamii, huku akisisitiza kuwa elimu ndio suluhu pekee ya kumaliza umaskini hasa katika maeneo duni. Kituo cha Shofco kilianzishwa rasmi katika mitaa ya mabanda ya Madhare na Kibera mjini Nairobi kabla kuja Mombasa. Kimeanzisha miradi kadhaa ikiwemo ufadhili wa kimasomo. Godek alipongeza hatua hii na kutoa ufadhili wa vifaa vya michezo ikiwemo mipira, vitabu vya kusoma, miongoni mwa bidhaa zingine.
And I'm so impressed to see this library, the school.
Anasema amefurahi sana kuona mradi wa maktaba pamoja na shule. Pia mpango wa kuzuia dhulma za kijinsia, anasema ni muhimu kusaidia wasichana na wanawake. Amewasikia wanafunzi hapo wakiongea na wako na ndoto kubwa katika maisha. Wengine wanataka kuwa madaktari na wengine wana sayansi. Wanahitaji maisha mazuri ya baadaye. Na naamini miradi hii itaweza kuwapatia rasilimali wanavyohitaji. Mkurugenzi wa kituo hiki Joseph Oluoch ameiambia VOA kuwa ubalozi wa Marekani humu nchini umekuwa mstari wa mbele kusaidia katika miradi wanayofanya, na hii imewapa motisha zaidi.
Leo alionelea kuwa lazima afike Mombasa aone ile kazi ambayo tunafanya Mombasa, na ndio wakati tumepata leo tukakuwa naye usubuhi wa leo. Kuna yale mashirika ambayo wako hapa kuangalia serikali imefanya nini, but sisi hatuangalii hiyo. Sisi tunaangalia yule mwananchi wa chini, tuangalie kama serikali itafanya, lakini sisi na mwananchi wa chini lazima ile uhusiano wetu uwe wa karibu. Kupata maji Mombasa imekuwa ni shida, lakini sisi ushirikiano wetu na US Embassy watatusaidia kupata zile mashini za kusafisha yale maji na tutoe chumvi, ile maji yabaki masafi ambayo mwananchi anaweza tumia kukunywa. Hiyo ndio ushirikiano mmoja wetu karibu na US Embassy.
Kama njia moja ya kusaidia jamii, ubalozi wa Marekani nchini Kenya unaendesha mpango wa kutoa fedha za kuendeleza miradi, na wale wanaofanikiwa kujisajili hupokea hadi shilingi dola 10,000. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Na katika makala yetu ya vijana hii leo, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mbunifu wa mitindo Martin Kadinda kutoka Tanzania, na kwanza akamuuliza mtazamo wake kuhusu changamoto zilizopo katika sanaa ya ubunifu wa mitindo nchini Tanzania.
Modern industry kwetu bado iko nyuma, let's be realistic, let's be honest. Sio kweli tu. Nadhani kwa sababu kwanza haija fashion industry kwa ujumla haijatupiwa jicho na wadau wengi, yani tuseme hawa corporate clients, makampuni ya kibiashara, kwa sababu hao ndio wanaofanya biashara ya mwanamitindo kuwa biashara nzuri. Kwa hiyo kazi za mitindo ni ndogo sana, na zinafanya wanashindwa kujikimu na kuweza kushindana kwenye soko la mitindo kwa level za kimataifa. Bado tunaleana kwa urafiki, undugu na kujuana, lakini kusema professional ways bado, kwa sababu malipo mazuri hakuna. Kwa hiyo vijana wengi wanafanya tu bwaramadi wasogeze siku, lakini kama wanafanya kazi ili waweze kuishi kupitia kazi ya wanamitindo.
Lakini pia kuna swala jingine katika masuala haya ya mitindo, na nyinyi ambao ndio mpo kwenye kufanya hizi kazi, kwa sababu nyinyi ndio mnaweka haya mambo ya mitindo yenu kwa wale ambao wanawatazama hadhira na wale wanunuzi wa kila siku. Pengine kuna linalotakiwa kufanywa zaidi na wana mitindo wa barani Afrika, kwa sababu wengi tunaona mafanikio yakiangaliwa kwa wana mitindo wa Ulaya na nje ya Afrika.
Kwa kitu kimoja, kwanza niwashukuru Mungu sababu jinsi tulikuwa tuna event ilikuwa inaitwa Bongo, sasa tulikuwa na waziri wa michezo, sanaa na utamaduni. Alisema kwamba serikali ilikuwa imesahau swala la mitindo na wanaanza kulitilia mkazo baada ya kuona vitu ambavyo vinafanyika na wadau kutoka nje ambao wanakuja kuinvest hasa kwa vijana wa Tanzania. Kwa hilo ni moja kubwa ambao nasema kwamba hilo, endapo tukipata ulinzi wa sanaa zetu, serikali ingeweka mkazo kuweza kuzuia watu wanao copy kazi za wasanii, wakaweza kubalance usawa kama ambavyo kwa upande wa mpira. Kocha, kwanza tupate ulinzi kutoka kwa serikali, hasa hizo kanzi zetu za Kiafrika, sababu swala la ubunifu limekuwa ni swala la kawaida sana. Tukielekea ulinzi, kama kuna sheria kubwa za kuwabana watu ambao wana copy kazi za watu wengine, kwanza itaanza kuleta manufaa kwa ubunifu na itaboresha kazi zetu, na kwa unapokuwa na kipato cha kutosha kwenye kazi yako, ikimaanisha unafanya vitu vikubwa zaidi. Lakini unapokuwa unatumia nguvu nyingi kufikiria kubuni kitu, afu mwisho wa siku mtu mwingine anakuja kwa na copy na kukitengeneza tena, anacheza kwa gharama ndogo, sasa akitoa hata bure, kinakufanya unafifia, moyo wako unafifia, unashindwa kufikia ile malengo yako, kinakunyongonyeza. Hicho ni kimoja. Cha pili, pia serikali iweze kuwekeza kwenye upande wa ubunifu, tukaletewa viwanda, wakatoa uhuru kwa watu kutengeneza viwanda, wabunifu wakapata ajira ya kuweza kubuni vitambaa vya kweli vinavyoendana na mazingira yetu na vinaweza kukidhi soko la mitindo duniani. Kwa sababu ukitaka kuangalia, Wachina wanajivunia kwa sababu wenyewe wanatengeneza kila siku vitambaa vya aina mpya. Ukienda kwa Marekani na kitambaa chake, ukienda kwa Mturuki na kitambaa chake. Lakini kwa Tanzania bado tuna vitenge, lakini vitenge haviwezi kwenda kushindana kwenye soko la dunia. Kitenge ni kizuri ukiona kisha kukivaa mwilini kwa sababu ya matirio yanayotengenezea. Kwa Tanzania sisi au Afrika tunaweza kuvaa kitenge na tukawa proud, lakini kwa nchi zingine zetu nimeenda na experience ya kusafiri mara kwa mara, ukimpa kitenge unamwona haiko comfortable, unadhani kwa sababu ya matirio ambayo inakuwa inatumika kwenye kitenge. Kwa hiyo tunaweza kuboresha vitu hivi vichache. Kwanza vitu vingi ambavyo viko vina matatizo hapo katikati tunaweza kuvimudu na kuviendeleza zaidi.
Na umeshiriki maonyesho mbalimbali ya kimataifa, unaweza kutueleza jinsi ulivyoshiriki, wapi na yale uliyopata, unaweza yakasaidia vipi pengine kubadili sanaa kwa upande wa Afrika na Tanzania?
Nimefanikiwa kuonyesha maonyesho bara la Amerika, New York, nimekwenda Afrika, Zambia, Malawi, South Africa. Nimeenda pia nchi kama Thailand, China, zote huko nikitaka kufanya kazi yangu na pia kuweza kujifunza mambo mengi. Kikubwa ambacho nimejifunza kwa nchi ambazo ziko nje ya Afrika, serikali ina mkono mkubwa sana kwenye kazi za wabunifu. Wanathamini wabunifu, wakiamini kwamba ni watu ambao wanatoa ajira hasa kwa vijana wengi kwenye upande wa fashion. Mabinti wengi wanapata ajira kupitia mitindo, vijana wengi wanapata ajira kupitia mitindo. Kwa hiyo serikali imeweka nguvu kwa sekta ya ubunifu, kwa kulinda haki zao na kuwawezesha wanapokuwa na maonyesho mengine waweze kwenda akapata kujifunza vitu vipya. Kwa sababu kama sisi Tanzania tuna Swahili Fashion Week ambayo inafanyika kila mwisho wa mwaka kwa miaka yote, na sasa tunaenda kwenye Kenya Gallery. Kwa mwaka jana South Africa wenyewe walishirikisha wabunifu wanne. Serikali ileta wabunifu wanne kutoka South Africa, ilipiwa hoteli na kuweza kushowcase. Lengo kubwa la serikali kuwafanya wale wabunifu kwanza waje watengeneze urafiki na wabunifu wengine, ili wajifunze vitu kutoka kwetu na tatu waweze kufanya biashara. Kwa rafiki ilifika kipindi serikali yetu ianze kutambua thamani ya ubunifu na kuweza kuwawezesha kuweza kufikia maeneo mengine ya mbali, kwa sababu kusema kushona tu nguo kila siku, kwa sababu utaweza kusave hela kuonyesha nguo labda Israel au Brazil, itakuwa ni uongo. Lazima kuwe na wadau ambao wanakuwezesha kuweza kufika maeneo kama haya.
Huyo ni Martin Kadinda, mbunifu wa mitindo kutoka Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na kwa kumaliza muktasar wa habari, Jenerali Joseph Votel, kamanda wa kikosi cha kati cha Marekani, ameituhumu Russia kwa kupanda mbegu za ghasia huko Syria na kote katika kanda ya Mashariki ya Kati, ikiwa ni sehemu ya jaribio lake la kupanua ushawishi kwa hasara ya Marekani na jumuiya ya kimataifa. Jenerali huyo vile vile ameonya Marekani kwamba Iran ni kitisho kikubwa kwa maslahi ya Marekani na utulivu wa Mashariki ya Kati. Karibu watu 15 wameuawa katika ghasia zozuka upya katika jimbo lenye msukosuko la Kasai huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wanamgambo wa Kamwina Nsapu wamelaumiwa kwa ghasia hizo na wakuu wa jimbo hilo.
Muktasari wa habari ndio unatufikisha mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi alikuwa ni Diodon Chubahiro, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, kwa niaba ya mwenzangu Abdushakur Abod tunakutakia asubuhi njema kutoka hapa Washington DC.